Хитът е това, което ще накара напълно непознати да се вслушат в тебе. Всичко останало е това, което е за твоята аудитория.
До, ре, ми, фа, сол, ла, си, до. До, си, ла, сол, фа, ми, ре, до.
Предлагам ти дори да не се опитваш.
Защо така подхождаш към мен? Аз това съм го учил по музика някога.
Тино не се е учил на музика. Тино, нашия сегашен гост. А пък
Тино, за разлика...
по-добре ги знае май нещата от тебе.
Тино, за разлика от мен, има музикален талант и най-вероятно в образованието си също е учил тези неща. Аз ти говоря за начален курс, основно образование. Не знам къде съм го учил това.
Май памета ти изневерява.
Не съм
Няма
ходил
значение.
В музикално училище.
Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с нови епизод на подкаста Първа страница. Един подкаст за книги, хора и неистински истории. Участници в свой празния спор и размяна на реплики преди малко сме ние, Антон Биров и Темс Рабаджиева от С книги под завивките, които...
Защо
се оказва
с мен? Това е много интересно, заради азбучния ред.
По азбучен ред, да.
По азбучен ред, да. Това е един общ проект.
А пък и съм учтива и е поредно първо да кажа кой е моя събеседник.
Благодаря ти. Аз винаги така правя. Ти винаги си на първо място. Това е един общ проект. Прекъсна ми репликата. Това е много важна реплика, че това е един общ проект на С книги под завивките, което сме аз и ти, както каза, и на webcafe.bg. Един много хубав сайт. Много хубав сайт. Посетете го в момента. Или не, всъщност, да, посетете го в момента. Вие може да посетявате сайтове, докато слушате подкасти. Та направете това нещо. В този подкаст ви срещаме с интересни личности, които да ви разкажат повече за любимите си книги, автори, житейския си път, творческия си път и всички пътища, които минават през живота си, включително и пътищата към морето понякога. Имаме и такова нещо. Имали ли сме такова нещо? Някой да ни разказва за пътешествие към морето. Имали сме музиканти, които са ни разказвали за пътешествия към морето. И ето пак епизод с музикант.
Мисля, че направо го бърна на монолог цялото това интро.
Имам този проблем понякога.
Да. Да, все пак не винаги говори само Антон, понякога се включвам и аз. Така че може да се абонирате. Без значение кой от двамата предпочитате да слушате, може да го направите естествено, като ни последвате в всички платформи, които разпространяват подкасти. Айде сега си кажи репликата.
Благодаря. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud и чрез всяко приложение за слушане на подкасти.
Точно така. Освен това в социалните мрежи сме С книги под завивките в Facebook, Instagram и TikTok и Първа страница подкаст в Facebook и Instagram. И за последно да кажем, че все пак и ние раздаваме своите книжни препоръки и оценки в страниците, които посочих преди малко и всеки понеделник от 8.40 в Дарик кафе, където имаме рубрика.
И сега хората, които слушат този подкаст всеки път, си казват: о, това го слушам за пореден път, омръзна ми, знам къде сте, знам какво правите, знам къде да ви следя. Да бе, ние го правим за новите.
Точно така. А пък старите, колко ги обидих, редовните ни слушатели...
В старите има нещо такова early adopters. Първи са
Точно
ни открили.
Точно така, първи са ни открили все пак. Нашите слушатели, първооткривателите на Първа страница подкаста, може да помогнете с това да станем по-популярни.
Като кажете на приятели.
Като кажете на приятели.
Което също не сте го чували, за пръв път го чувате.
обаче, тук идва момента, в който аз трябва да похваля всички, които наистина ни слушат, защото след последния ни призив да коментират и да кажат какво им харесва и дали им харесва и просто да бележат нещо, те го направиха.
И продължавайте да го правите.
Продължавайте да го правите, моля ви, не спирайте. Имаме нужда да не си говорим само ние двамата.
И препоръките за гости също са добре дошли.
И като казах да не си говорим само ние двамата, мисля, че е крайно време да пристъпим към разговора с нашия гост. Най-малкото неговия глас аз мога да го слушам часове наред.
Ма така и не се научи как се поддържа този подкаст. Преди да пристъпим към нашия гост и към неговата визитка, която е толкова важна. Важен елемент винаги.
Да,
имаме летни препоръки. Лятна препоръка всъщност имаме. И честа се пада на мен да я дам тази лятна препоръка.
Айде, кажи си я.
Лятото е тук и всички имаме нужда от почивка. От нещо за четене. От нещо за слушане. А защо не и от двете заедно? В горещите дни може да се разхладите с трилъра Zeitgeist – Духът на времето, част от каталога на Storytel, платформата за аудиокниги, аудиосериали и електронни книги. В рамките на 10 епизода полският писател Михал Проташук разказва една вдъхновена от настоящето история. Главният герой, Матеуш Кауфман, е наясно с нещо, за което не се замисляме – че всички ние сме информацията, която интернет пази за нас, която се крие в историята на браузъра ни или в профила ни в социалните мрежи. Това му е работата на Матеуш. В един момент обаче той разбира, че няма да му се налага да се бори само с големи данни, но и с големи корпорации. Причината е, че една от тях цели да започне трета световна война, за да увеличи печалбите си. Макар да не харесва хората, Матеуш осъзнава, че е изправен пред реална опасност, както за себе си, така и за света. Какво се случва? Ще разберете в 10-те епизода. Авторът на Zeitgeist – Духът на времето Михал Проташук знае добре за какво пише, тъй като е имал кариера в Google. А фактът, че аудиопоредицата стана най-слушаното заглавие в Storytel в България след излизането си преди броени дни, трябва да ви подскаже, че си струва да проверите лично за какво става дума. Аз самият вече отметнах един епизод на път за работа, а следващите 9 ще акомпанират предстоящите юлски дни. Дали ще сте на работа като мен, или сте се отдали на заслужена почивка, трилърът Zeitgeist – Духът на времето е предложение за борба с скуката. И тъй като е Storytel Original, платформата е единственото място, където може да чуете тази история. И не само, както сме ви казвали и преди, там ви очакват над 500 000 заглавия на български и английски език. За повече информация как да се абонирате, ако все още не сте абонат, посетете storytel.com.
Тино е творческият и житейски псевдоним на музиканта Кирил Хаджиев. Първите си музикални стъпки той прави с барабан и китара, преди да се пробва и в пеенето, което, признаваме, му спори. След като завършва гимназия, е свирил сам на улицата и в клубове, а после създава и първата си група, която нашумява на варненската сцена. Масовата публика откри таланта му при участието му в 6-я сезон на реалити формата «Гласът на България». Първият му албум, Може ли да кажа нещо, излезе през 2021 година, а през 2023 излезе дуета му с Дара Екимова «Недей да ме будиш». Междувременно беше участник и в реалити формата Survivor. Лятото на същата година пристига с фиаско, както е името и на общото му парче с друг гост на първа страница – Влади Ампов, графа. Така че, дами и господа, Тино!
3, 2, 1... Я дай гласа като започване.
Чек, 1, 2, 3, това е гласа ми за подкастове.
Сега ще хората ще кажат, как Тинове? Това не е Тинове. Вие ни лъжите, че това е Тинове.
Аз не мисля, че никой се вързва на това нещо.
Тук съм.
Кое, дълбокия глас ли трябва да го потвърди пред тях?
Еми, ако както нямаме видео, да.
И снимката ще имаме. Ма то снимката ще е колаж. Ние ще трябва да сложим една тук да си направим, за да убедително, че той е бил с нас.
Ами то, извинявайте, че трябва да ви го кажа, обаче всичко това може да бъде монтирано вече и да не се осъзнае.
Да, защото аз наскоро гледах как се прави voice cloning с AI. Даже, тъй като си музикант, слушах My Mortal Evanescence с вокали, които са в кавички на Честър Беннингтън от Линкин Парк.
С Честър слушах, мисля, че Нирвана версия на Smell Like Teen Spirit, но той може би е пял, но това си беше AI версия и си... Не, тия технологиите първа да ще стават по-шещо акуратни.
Малко странно започваме, но как реагира ти като музикант, като певец на тук такова нещо?
Ми от една страна със спокойствие, защото ми се иска да вярвам, че винаги ще търсим живия контакт и нищо не може да замени душата, обаче пък ако още в зародиш тази технология звучи по този начин, в Гърция мисля, че вече направиха първата новинарска емисия с изцяло AI водещ. Тоест и образа му, и гласа му, и всичко си е генерирано. И трудно може да кажеш, че не.
Натам вървят нещата. Но между другото аз чух Фреди Меркюри, даже мисля, че с теб си го говорихме, говоря на тем, скъпи слушатели, точно такива песни, в които са заменили гласа на изпълнителя с този на Фреди. Ами не звучи добре. Честър е сполучлив опит, Фреди не може да бъде.
Тоест, колкото по-техничен е певеца, защото ако трябва да сравняваме, Фреди е чисто технически доста по-next level.
Не ставаш. Просто слушаш и знаеш, не е той. Докато с Честър, тази, която слушах My Mortal, беше зверски убедително. Зверски убедително. И големият въпрос на изкачи, ще им пука ли на хората някой ден? Дали това е истинския глас на певеца или не?
Сега задълбахме в едни много различни теми, но Иво Иванов в един подкаст си каза, хората искат живия контакт, искат да видят Тино, да опипнат Тино, да чуят гласа на Тино. Ето, пак не говоря на микрофона, съжалявам, уважаеми слушатели.
Не, аз правях знак как го пипат.
А, как го пипат ли? Добре, мислих, че ми правиш забележка. Ние не го пипаме, много сме далеч от него, спазваме дистанция, да кажем.
Пандемията мина.
Да.
Но, да се върнем все пак на темата Тино, нали?
Да.
Като си говорим за ето гласове, които не могат да бъдат имитирани от AI. Кой е гласът, към който ти изпитваш такова възхищение и смяташ, че би трябвало да никога да не може AI да копира? Казахме Фреди Меркюри.
Ами, аз сякаш ги деля на две категории. Такива, които не ме интересува толкова колко са технични, просто самия тембър, самото им творчество, даже принос, че не са най-великите певци, чисто технически. И на такива, които наистина са ме издухвали с възможностите си. Само глас винаги е върви ръка за ръка с творчеството. А ако чуя някой, който просто ме, примерно Димаш, наскоро гледах неговото живо изпълнение на SOS песента му. Това е извънземно. Не знам негова авторска музика, знам единствено този клип, но всеки път вече няколко месеца го гледам от време на време, не спирам да настръхвам и да реагирам по същия начин, чисто заради естествено невероятната песен, но начина, по който пее. А за останалите артисти, за които мога да говоря, трябва да е прикрепено към изкуство и това, което казва, тогава гласа им работи. Естествено, че ако накараме Джак Уайт да изпее Rolling in the Deep.
Бих с удоволствие слушал Джак Уайт да пее
Rolling in the Deep, нали? Аз
Джолин, примерно, е страхотен.
Тръгнах да давам пример и се усетих колко е неправилен. Точно защото гласа им носи нещо различно. Ни е приятно да чуваме толкова много версии.
Но до някъде разбирам, може би, какво имаш предвид. Поправим, ако греша. В случая Джак Уайт не е само гласът, тук е и таланта, и творчеството, изкуството, защото
да,
Джак Уайт
да
знае как да използва гласа си, за да създаде нов аранжимент и ново звучение на една позната песен, но тя да звучи като песен на Джак Уайт. Джолин е точно така.
Той звучи толкова уникално, че каквото и да направи, независимо дали е негова или не, песен той ще я направи по своя начин. И той е истински автор и творец. Това е едно от имената, за които винаги мога да говоря много.
А когато ти си изпълнявал песни на други изпълнители, по същия начин ли подходиш? Опитваш се повече да се доближиш до тях? Или това, което правиш, е търсиш своята версия на тяхната песен?
Никога не съм се опитвал да се доближа до оригинала. Ако се е получавало, то е било защото самия оригинал ми е достатъчно близък на мен самия. Но интересното ми е било дали изобщо ще мога да изпея тая песен. Времената, когато започвах да се занимавам с музика и първите пъти, по които се качвах на сцена, както повечето от нас, музикантите, пеях предимно кавери. И не можех да изпея нещо само защото в момента е популярно и защото върви, нали, в бара, в който ще свирим, да речем, и знам, че ще зарадвам публиката. Ако не... Или можех, или не можех да го изпея. Никога не съм ходил на уроци по пеене, не съм обучен певец, нито съм обучен в останалите неща, които правя с музиката, дали гитарата, дали продукцията като цяло и другите инструменти, но или мога да кажа нещо, или не мога.
Това е интересна насока, която даваш на разговора, защото ние посрещнахме 2023-та в Терминал 1, заключителното парти за този клуб, и ти беше част от тази, може би, историческа програма, нали? С оглед на това, че беше последната.
Аз даже сам се набутах, защото от тинейджър израснал съм във Варна и там един от клубовете Винтидж 33, който вече затвори, той беше наш дом. Докато се развивахме на клубната сцена във Варна, поглеждах какво се случва в София и терминала много определено беше като седеше ми в тинейджърския поглед като някаква икона. Впоследствие с Мартин Михайлов, който беше негов управител, както и на Строежа и на Кинокабана, завързахме контакт, когато започнах да свиря и в София редовно. Свирили сме в Строежа, свирили сме в Кабана, обаче още не бях правил нищо в терминал, им беше мечта. И си го пазих за някой мой самостоятелен концерт, който да е с повод, да има добра причина да напълним мястото. И излезе новината, че предстои да затваря и си казах, леле...
Сега или никога?
Сега или никога, но пак не директно. Не му писах, моля ти се включим в това. Казах му, Жалко, че не успях да направя нищо и той веднага предложи, искаш ли да те включа в програмата, да откриеш програмата. Да, разбира се. И се получи една страхотна нова година на площада Батенберг. Грешно ли го казах? Винаги го казвам грешно.
Защо го казваш грешно?
Така ли е? Правилно ли? Да, извинявам се на софиянци. Аз между другото съм роден в София, нещо, което пазя в тайна от варненци, но съм отраснал във Варна.
Не го пазиш тайна, пише го в интернет.
Пише го в интернет, но аз така по...
Не го споделяш. Много често.
Не го споделя много често.
Защото
много се гордея с Варна. Но имахме да излизаме на сцената с Стефан Вълдобрев за новогодишния концерт. Веднага след терминал едно, после пък тръгнахме рано сутринта към Варна, където те правят традиционно по обяд на плажа в Ментол концерт. Включихме се и там. Така че беше велика нова година, но да, това е по темата за...
Тежка, интересна нова година, но аз вметнах това с терминала, защото песните, които изпълняваше в клуба тази конкретна вечер, звучаха естествено малко по-тежко, отколкото можем да ги чуем в Spotify, което най-вероятно е нормално за живо изпълнение, но оттам с Антон си говорихме, че може би за изпълнители от вашия ранг, които вече имат своя твърдена публика, е труден този избор. Дали да звучат по-тежко, както им повелява душата, или трябва да звучат по-поп, например, ориентирано, защото е по-масовия стил. Да, ти понякога чувстваш ли си изправен пред тази дилема? Какво да напишеш?
Абсолютно, абсолютно. Последната една, даже две години ми е голяма дилема, как точно да представя музиката на живо. Според мен, така или иначе задължително по един или друг начин тя трябва да звучи малко по-тежко и това е което правят всички. Независимо колко е поп, колко е леко, колко е електронно или колко метал е вкарано, колко жица има, винаги е малко по-тежко. И така е редно. Първо заради самите децибели се пак не слушаме вкъщи на слушалки или на компютърните тонколонки. Имаме си ватове в клуба или на голямата сцена на площада, така че неминуемо ще ни се стори по-тежко. Ще чуем частоти, които няма как да чуем вкъщи. Или поне не толкова силно. Но от тук нататък идва избора. И след този мащаб аз съм голям фен на това да гледам концерти, постоянно го правя. Слушам живи записи. Даже има периоди, в които повече така слушам музика, отколкото през оригиналния запис. Рядко музиката е точно така, каквато я чуваме на живо. Такава, каквато я чуваме на запис. И то е при банди, които са толкова специфични, като The Antwoord, например, които не, как да го изсвириш, какво можеш да направиш, или Chemical Brothers. Там можеш единствено да си играеш с аранжимента, но колкото по-електронна е музиката, да, толкова може би повече искаме тя да си остане така, каквато е, но при живите инструменти има една свобода и възможност за динамика. Аз, като ме върхлети емоцията, почвам да натискам по-силно китарата, барабаниста почва да удря по-силно барабаните и динамиката е това, което прави както и свирването на живо различно, така и всеки концерт различен. На мен казах, че съм бил в дилема, защото ми се искаше да се насоча към по-електронното звучение. Исках да има, и вие може би в терминал чухте, защото тогава бях сам, не бях с моята банда. И използвах електронни тракове, върху които свирих с електрическа китара. изключително много ме кефи, но в същото време нямам този контрол над динамиката, така да го кажем, и това, което се случва между нас като музиканти, когато сме всички заедно и когато разчитаме изцяло на инструментите. А сега правим един смесен вариант, в който имаме и бекинг тракове с електроника, с нужното за определени песни, но си запазвам и песните, които са си по-акустични, по-рок, по-баладични. Спорим често с други музиканти, с клик ли да свирим, задължително ли да има бекинг тракове. Правя го, изпробвах го, но все още не съм убеден, че нещо може да ти даде тая свобода и това усещане, което имаш, когато не те следи един трак, който ще свърши след малко. От самото начало, още от Варна с първата ми група, имам навика да променям често сет листа на сцена, да удължавам някои песни, да ги съкръщавам, да прекъсвам някоя песен по средата, разчитам малко на...
Интуиция, усет от публиката.
Усет от публиката и движение, да.
Говорим за живите изпълнения, а когато става дума за записи...
Какво за тях?
Имаш ли дилеми понякога? Сега, ако напиша това парче в по-поп вариант, сигурно ще стане по-успешно. Ако го запиша по-рок, мен ще ме кефи повече, обаче сигурно няма да стане хит номер едно. Имаш ли такива вътрешни конфликти, да ги наричам?
Аз в тая сфера съм още зелен. Тепърва ми се случват първите истински радиохитове. Всъщност първия истински хит, който имаме, песента ни с Дара Екимова «Не дей да ме будиш». В момента е най-ротираното парче в страната, поне по статистиките, които ни пращат, с които да се хвалим.
Сега и фиаско тръгва натам.
Фиаско, надявам се, да постигне не по-малък успех. Което не е най-важното, но когато се случи, неминуемо се питаш каква е рецептата. И ето ти ме пита за аранжимента. Колко по-тежък да е, колко по-арт да е, колко по-музикански да е. Изпълнихме «Не дей да ме будиш» на наградите на БГ Радио. Там Искрата, който направи аранжимента за радиоверсията, за официалната версия, той направи аранжимент за наживо. Доста по-филмов, доста по-тежък дори, с по-епични синтове, бих казал. Повече дръмове, повече перкусии. И на момент си викам, ако бях изправен пред избора и зависеше изцяло от мен дали това да е официалната версия, най-вероятно щях да избера нея. Дали ще ме спре това, че знам, че най-вероятно няма да е толкова слушана като като поп-поп версията. Според мен с времето все повече ще се научавам да намирам баланса. Има полза в това да се съобразяваме с различните формати. Не случайно има радиомикс, не случайно има микс за YouTube, къде ще качим клипа, за ремикс, за клуб версия. Не е нужно да се ограничаваме до един единствен вариант и в музикалната индустрия винаги е имало различни варианти. Особено по времето, в когато всичко е зависело от продажбите на плочи и дискове. Имаме Depeche Mode, примерно, пускат радиоверсията на Personal Jesus, клубната версия на Personal Jesus, Extended Version, удължена версия и така нататък. Така че тепърво се научавам как да балансирам. Но имам склонност, ако трябва да отговоря директно на въпрос, имам склонност да си угаждам повече на себе си, отколкото на това, което ще има комерциален успех.
Искрено ме е било яд в ситуации като тази, която ти казваш. Живото изпълнение, нали, с по-различен аранжимент, може би нещо по-епично звучащо, нещо по-клонящо към жица, на каквото и да е парче, по-тежко. И аз се ядосвам след това, че съм го чул примерно живо на концерт, а след това не мога да го чуя на запис, защото няма такава записана, миксирана версия.
И трябва да отидеш пак на концерта. Това е добър бизнес план също.
Да, това е добър бизнес план, прави.
Може би това е причината. Това е идеята. Се бях замислила.
Просто аз нещо, което научих с времето, ако можех да го върна, не че съжалявам за нещо, все пак това са ни уроците, но съжалявам, че първите ми сингли, солови, съм избързал да ги издам преди да ги тествам на живо. Преди да ги свиря пред публика с групата. За да ги усете как преминават през нас реално, как публиката ги усеща и песни като «Искам още», който ми е първия соло сингъл, сега начина, по който звучи на живо, много хора казват, яд ние, че не може да го чуем това нещо. на записи. И точно заради това сега искам една от основните ми задачи до края на годината е да запиша концерт. Да го заснем и да го запишем като звук по възможно най-добрия начин, за да имаме най-накрая качен такъв в пространството.
Да, но остане и със сигурност ще стане. Другият ти вариант е след някакво време да ги държиш напрежение тези хора. С някакво време, не случайно споменавам Taylor Swift, да си задеш, както Taylor си записа версии на нейните песни, нови версии, така да си направиш нови версии на песни, да правиш пак студиен запис.
Абсолютно, да. Аз бих направил нови студийни записи, но има смисъл, както ти казваш, когато вече е минало малко време, все пак да мога стъпиш на нещо.
И другото, което ти в момента най-вероятно имаш и други творчески търсения.
Точно така.
Сравнение с тези песни.
Точно така. Когато вече мога да кажеш, че си завършен артист от към палитра, вкусове, всички стилове, които си използвал, най-накрая са се обединили в едно нещо, което е Тино, например, тогава го виждам, да, спокойно да седна и да направя нови версии, знаеки точно какво искам.
Много интересно как да те слуша човек, как разсъждаваш върху музиката си, върху пътя, какво трябва да направиш, нещата, които те първо учиш. Интересно от гледна точка на това, че ти подчерта, сега го спомена, видях, че в други интервюта подчертаваш, че си самук музикант, че сам си тръгнал да се опитваш. Реално, четох на едно място, казваш, че ти всъщност получаваш знания, не отказваш да научиш нещо, но просто никой не си търсил специално учител да те научи. Но тъй като все пак първа страница, стигаме до нашата тема, така ли и при книгите? Четеш ли? И влияе ли ти някой прочетен?
Ето го. Ти отваряш много интересни теми за разговор. Първо, относно това да съм самоук, наскоро си дадох сметка, че най-вероятно е било, защото музиката за мен беше като бягство. Света, в който всичко е наред и аз мога да го контролирам, и живота в най-добрия му вариант. И за да се запази такъв този свят, подсъзнателно аз не съм допускал никой до него. Когато някой влизаше в стаята ми като тинейджър, например, аз свира на китара и някой тръгна да влиза от нашите, например, аз спирах веднага. Не говорих за музика с нашите, не споделях мечти и планове, дали виждам потенциал в това, или някой като е намеквал, дай, нали, виждаме, че свириш, дай те запишем на уроци. Не е било от някакъв, как да кажа, не беше базирано на някакво разсъждение, напротив, инстинктивно изтръпвах от тая мисъл. Исках да съхраня възможно най-интимно това свое усещане, а не да се налага да го вкарвам в вече в не знам даже как да го нарека, някаква заявена дейност. Беше си като моята тайна, така като съм свикнал от малък. Всъщност беше същото като меломанството, когато бях на 5-6 годинки. Когато започнах да слушам музика, прекарвах часове наред с слушалките на главата. Но това пак си беше моето си време, моя си свят. Сядах си някъде сам в ъгъла и си слушах. И си въобразявах и си представях някакви неща и си бях в своя свят. И към създаването на музика винаги съм подхождал така, като фен на музиката, като вау, сега това мога да го пресъздам, и ми доставя удоволствие, че аз съм слушател, докато правя музика. И най-вероятно за това е останало, подхода ми към това е останал същия като прислушането на музика. Тепърва искам да ходя на уроци и по пеене, и може би по китара, не знам, тепърва вече знам, че мога едновременно да си запазя този свят и едновременно да напредна и чисто технически.
Да разшириш обхвата на това, което...
Да, просто вече, да. Вече съм...
С няколко тънкости.
Достатъчно съм се разкрил, да.
Добре, за четенето тогава. Първо време трябва да започнем с въпроса, четеш ли?
Тъжно ми е да ти кажа, че напоследък ми е много трудно да задържа вниманието си върху някоя книга. Като малък това ми беше любимото занимание, наред с музиката, и даже преди съзнателно да искам да бъда музикант или да си го фантазирам изобщо като някаква мечта, исках да бъда писател. И пишех разказчета, стихотворения, публикували се даже в училищния вестник някакви неща. Но с времето това се съчета с музиката. Т.е. аз пиша текстовете си, така че по някакъв начин се е запазило. А и някой ден бих се опитал да напиша нещо извън музиката. С удоволствие все повече си го мисля. Но поради някаква причина последните 2-3 години ми е изключително трудно да задържа вниманието си върху книга. В детството си четях романи, приключенски, най-вече.
Заглавия? И, дай някакви заглавия.
Винету, обичах много индиански романи. Винету, Синовете на Великата мечка, романа Без дом, доста ми е останал в съзнанието. Като тинейджър вече все повече спирах да чета художествена литература, изключително много ми доставяше удоволствие да чета документална такава, биографии най-вече.
На какви личности обаче?
Ами винаги пак музиканти. Да. Биографията на Ленард Коен, биографията на Депеш Мод, книгата на Джимми Пейдж, на Боб Дилан, така и не я дочетох. Това е единствената, която не съм я дочел, защото е по-голяма от Библията, което е нормално.
Боб Дилан.
Боб Дилан, да. Там. Ще е обидно да е по-малко от Библията.
И започна да четеш... Как се появи от музиката, просто този интерес към музиката и развиването на вкуса ти към музика всъщност започна да влияе на вкуса ти за четенето?
Имаш пред защо да е намаляло четенето?
Не. Това прехвърляне от... тъй като ти споменаваш изпълнители, които предполагам си започнал в тинейджерските си години да слушаш. Да. И един вид с тях идва интерес към живота им и оттам се измени вкусът ти за литературата. Вместо романите, истинския живот.
Той не се е изменил. Вкуса ми за литература не се е изменил. Просто с времето музиката погълна всичко. Музиката ми даваше всичко. Не се чувствах ощетен от към консумиране на изкуство, защото чрез музиката и гледам концерти, изпълнения, перформанси, нали, т.е. по някакъв начин живо изпълнение, в което са включени често танци, хореография, синематография, клипове, чета текстове, наблюдавам текстовете, какво се случва. По някакъв начин музиката ме е захранвала от всякъде и четенето е минало на заден план. Още повече, защото в музиката се съчетава и все повече целта ми, бъдеща, чисто като професионален път. И предполагам съм се чувствал достатъчно задоволен само от музиката.
А когато, извинявай.
Давай, ти си почна в твоя разпит.
Тази линия ми е много интересна, тъй като знаеш, че аз чета биографии. А когато четеш тези биографии, мислиш ли, че ти извличаш нещо, освен това, че четеш една житейска история, мислиш, че извличаш някакви уроци за това как може да се развие една кариера в музиката?
Абсолютно.
Проблеми може да има човек, препятствия, да речем.
Или какво да не правиш.
Или какво да не правиш, да, това винаги е много ценен урок.
Абсолютно, и съзнателно, и подсъзнателно със сигурност много е останало в мен от биографиите. А успоредно с четенето на биографии, даже много повече от четенето на биографии, защото аз имам няколко прочетни книги, просто това е последното, което четях активно. Но особено активно гледах интервюта на любимите си артисти. Много беше важно, когато се влюбя в нечия музика, това неминуемо е свързано с самия артист. И често, когато не съм намирал нищо интересно в артиста в последствие, лека по лека интереса ми към цялостното му творчество е спадал с времето. Влюбвал съм се в нечия творчество за седмица, в други за месец, а с някой ми е трябвало година, за да спра да слушам и гледам само това. Имах една година между 15 и 16, в която... толкова бях обсебен от The White Stripes и творчеството на Джак Уайт, че не исках да си пусна нищо друго. Чувствах сякаш пътувам в някакво море, което трябва да си продължи и не искам нищо да ме разсеева. Но не случайно според мен, защото при него доста от цялостния образ се съвпъсвам с много философия, с... много разсъждения, едно негово интервю, за разлика от интервю на някой друг. Има разлика, да. Така че за мен е важно и какво мога да науча от артиста като човек, какво има да сподели. Примерно Ed Sheeran, ми беше... Неговата музика ме хвана, когато бях някъде на 18-19. Но това, което ме задържа, е колко много има да каже той в интервютата си, в подкастовете, които прави в навсякъде, където има повод да говори. Е казвал изключително полезни неща, особено за музиката и въобще от гледна точка на развиващ се музикант. Така че, да, любимите ми артисти са и хора, с които съм се чувствал близък. Да ги слушам и съм прекарал време с тях. Слушал съм ги как говорят. И съм се чувствал сякаш това е нещо, което то е странно да кажеш. Аз бих казал, предвид, че ти говори човек с 20 годишна кариера, примерно. Ти не мога го кажеш, защото ти още не знаеш за какво става дума, но се чувстваш сякаш този човек мисли по твоя начин.
Изразява нещо, което, например, ти не си се замислял, че е така. Усещаш го, че е така.
Да, много правилно го каза. Да, усещаш, че е така, все едно още просто не си намерил думите да го изкажеш или не си го преживял, но сякаш нещо в теб знае, че това нещо е така. И това е правилното. Все едно, душата ти все едно го знае, но ти не го знаеш. Да.
Така хубаво каза.
Така се чувствах с учебниците по политология. Си ми казах, вау, колко логично звучи. Да, но... Първокурсник не може да го измисли. Как ти
е? Никога не съм се чувствала така с учебниците си по право. Съжалявам, че трябва да го вметна. Добре, използвал си гласа си не само за пеене, но и все пак си участвал в аудиоадаптацията на роман "Не казвай на мама" на Николай Йорданов.
Да, да.
Беше ли ти интересно това? Защото това е много по-различно все пак от пеене.
И пак е предизвикателство. Работиш с чужди думи.
Така е. По 7 пъти на ден сигурно ми казват, о, с твоя глас трябва да звучаваш реклами, филми, канят ли те. Но хората не разбират, че това не е работа, която изисква просто хубав тембър. Изисква перфектна дикция и немалко актьорска игра. Моя глас е подходящ за определени специфични неща, защото манера ми на говорене е доста по-монотонен от това, което се изисква при озвучаването на реклами. Имам и реклами озвучаване, между другото, но обикновено, когато вляза в студиото с професионалист, нали, аз влизам така, о, сега тук целият народ ми е казал, аз ще избия рибата. И човека зад пулта, окей, нали, тембър, обаче я да оправим сега това Л, я да оправим това Ш, я сега дигни малко тук тона на това изречение, я сега го снижи. Още един тейк и ти както си мислиш, че с прекрасния си тембър си щял да избиеш рибата, така и осъзнаваш, че тая работа си е за професионалисти и хора, които са се отдали на това и хората трябва да знаят, че не е просто един тембър.
От тази гледна точка, как се справи с книгата?
Книгата... Не отделих време да си слушам работата. Мисля, че понахвърлих, така превъртях малко да чуя горе-долу как звучи. Надявам се да съм се справил добре, не съм чувал забележки. Хората, които са слушали записа, са доволни.
Защото то все пак е един вид актьорство да прочетеш книга. Ти в случая влизаш, доколкото видях, тъй като не съм я слушал, доколкото видях, ти влизаш в ролята на един от героите в книгата.
Да, аз не озвучавам цялата книга. Аз играя героя Фаик и препоръчвам на всеки, между другото, който има възможността да прочете тая книга или ако иска да чуе запис. Аз, между другото, все още никога не съм изслушвал книга, аудиокнига, да седна и да изслушам аудиокнига. Слушам подкастове доста често, но книга не съм прочитал, нали, в кавички, по този начин.
А защо? Мисля, не си пробвал?
Не съм пробвал, наистина не съм пробвал, нямам против да пробвам. Не вярвам да е по-хубаво, честно казано, от това да четеш. Чувам, че хората го правят докато вършат нещо друго. Докато готвят.
Реже салата,
пуска пералня. Между другото, от психологична гледна точка разбрах, че това не е много полезно, защото за мозъка е много важно тия моменти, в които извършва някаква моторизирана дейност, мозъка му да може да се рее. Това са моментите, в които си почива. Но това не ми пречи да шофирам по 6 часа и да слушам подкаст.
Да,
Джо Роган, например.
Питам, когато
да.
Ли слушаш?
Да.
Добре, моят въпрос беше друг.
Питай си това, задай това въпрос.
Ти когато слушаш подкасти, правиш ли нещо или просто си лежиш и така се рееш с подкаст?
Ами обикновено, когато шофирам. А ние шофираме много, знаете, който...
Така си искрено се надяваме да се рееш.
Музикант. Не. Тогава не. Даже ми помага да съм по-концентриран, защото и вниманието ми е фиксирано. Не ми доскочава. Тоест, погледа ми е фиксиран на пътя, съзнанието ми слуша. Подкаста. Подкастове или подкасти е правилно да се каже?
Да се спрем на това, кое звучи по-добре. Според мен по-добре звучи подкасти.
Добре.
Не е правилната форма. Да, мисля, че правилната форма.
Аз нямам представа.
Мисля, че правилната форма е подкаст.
Това е като с въпроса с дронове или дрони. Там пък е обратното, защото по-добре звучи дронове, според мен. Но както и да. Но мисля, че правилната форма е дрони. Да не навлизаме в такива детайли.
Слушатели, който знае, да. Моля, посветлете ни в коментари. Павлина, така, Павлина Върбанова, как се пише, ако не се включи, разчитаме на вас.
Да, на бан. Спомена Джо Роган, това ли слушаш основно? Роган.
Mm-hmm, да, той има изключителен талант да прави истински подкасти. според мен. Имам чувство, че този човек няма план, обаче в същия момент виждаш, че знае на къде иска да насочи разговора, но и му оставя достатъчно свобода. И наистина слушаш разговор. Много често, в момента също се получава един хубав разговор, доста често като отида на подкасти. Поканили са ме, аз съм казал, да, съм голям фен, идвам веднага и попадам на едно интервю. Въпрос след въпрос. Даже често ми се е налагало аз да задам въпрос на водещия, за да разбута малко нещата.
Тоест няма мисъл какво точно си отговори от тия, ми се върви по
няма
план. Фолопи.
Няма отговори, няма да. Споделяне на мнение от страна на водещия.
Няма, да. Опитват се да вземат информация от теб, но да останат тотално в сянка. Което е вредно за подкаст.
Да, така става интервю, което няма нищо лошо. Интервютата са чудесен начин да научиш нещо за човека, който те интересува, но подкастът е велик точно с това, че не е интервю, че е разговор.
А и мнението провокира. Ако аз сега кажа нещо, с което ти не си съгласен, ти може да ми опонираш и да кажеш нещо, което иначе не би излязло от един прост разговор, въпрос-отговор, въпрос-отговор.
Абсолютно.
Все още не сме се били в...
Ти в формата на интервю, по презумпция, идеята не е да ми отговаряш интервюто, не е с тази цел. Ти може да ми зададеш, провокираш въпрос, в който да се съдържа мнението ти, например, но ти, твоя глас се чува единствено през въпросите. И то това е великото пък на интервютата. И да си журналист, който прави интервюта. Но подкаста го обичам точно заради това, че ние сега може да се скараме, ако искаме. После се сдобрим.
Хайде!
Даже ще е супер.
Моля ви се, само не се бийте.
Не сме се карали за никой до момента. Колко 55 епизода това? 55 епизода не сме се карали с никого.
Е, имали сме никого. Своите разминавания.
Разминавания в мненията, да.
Кои са ви любимите подкасти, които сте правили 55 епизода.
Стигнахме момента, в който той ни задава въпрос. Някакъв... Нищо не се справя добре.
Някой изключително запомнящ се разговор.
За себе си не мога да ти кажа, мога да дам на слушателите един пример. Темс беше много впечатлен след разговора с Теодора Духовникова. Да, защото така, този разговор с Теодора Духовникова по някакъв начин нещо резонира с Темс в отговорите на Теодора.
Защото ние не се познахме преди това, нали?
Да.
Някакси си кликнахме.
Точно.
Да.
За мен не знам. Не знам, честно казвам. Понякога забравям какви
казваш,
хора сме. Ама сега
го казваш, излиза се едно само Теодора ми е харесала. Не е така, но просто бях изненадана.
Не, аз не исках да звучи
често...
сега, имате любимец. Но...
Да. Точно така поставяме.
Нещо, което сте запомнили така по-изключително.
Но много често... При подкастите го има този риск. Не знам ти как се чувстваш, понеже явно ходиш доста на гости на подкасти и даваш много често интервюта.
То станаха
всъщност,
много в тази държава.
Е много по-мал. Трудно да се напаснат водещи на подкаста и интервюирания, ако приемем, че това е по-скоро гост. Интервю, или гостът, когато не се познават. И Антон споменава Теодора според мен, защото някои от нашите гости ние познаваме преди те да ни гостуват като гости на първа страница. При Теодора аз не я познавах и не знаех какво да очаквам. Винаги има, ето сега ти идваш и нали, не знаем какво да очаквам. Ти можеш да дойдеш супер крив и днес да си супер труден за разговор.
Имали сме и такива разговори.
Но мисля, че това се усеща, дори когато е аудио, по гласа, по начин по който говориш с човека, се усеща и настроението.
Сега ще дам интересен пример и препоръка на слушателите ни в момента, които не са слушали епизода с Стефан Русинов, преводача на книгите на Лил Цасин. това е епизод, който е малко нишов. Все пак Стефан не е музикант, не е актьор, не е политик или писател. Той е преводач. Преводачите, за съжаление, професията е такава, че остават малко в сянка. Ние не се познавахме лично с Стефан, поне аз.
Аз го познавах.
Ти го познаваш, не се познавахме, а харесвах творчеството му, неща, които, нали, това, което е превел, начинът, по който е превел книгите, нали, от Сина, впечатляващ. А, някакви негови YouTube видеа бях гледал. Просто понякога си кликаш с човека. И когато той започна да комуникира с нас така, както очевидно комуникира с хората, когато беше себе си, и на мен това ми направи супер огромно впечатление, бяхме в съседното студио, направи супер огромно впечатление и според мен доведе до един изключително весел и позитивен разговор, който дори да не знаеш кой е Стефан Руснев, дори за пръв път да видиш това име, пускайки разговора, ти вече започваш да го харесваш този човек. Ето това е ценното на подкаст.
Сега, нали,
ето,
малко
че си
трик
запомнил някой разговор по-особено.
Аз ги слушам по три пъти.
А тъй като ето сега да те върна аз към теб, защото ти почна езуитски да ни задаеш въпроси на нас, обаче аз не съм толкова залохана, усетихте. Та, я кажи сега. Добре, да няма да навлизаме в подробности. Каза, че музиката е била твоето сигурно място. Място, което си се скрива от света наоколо, и това си било твоето място, което си контролирал. В един момент ти допускаш хора в този свят, правейки музика. Когато ходиш на интервюта, също допускаш хора, все пак. Нали, те се опитват да разберат нещо за теб, да извадят нещо повече от теб, от това, което ти разкриваш. Как се справиш с разкриването на такива неща? Защото колкото по-популярен ставаш, толкова повече, нали, хората ще се държат, сякаш искаш да знаят още и още за теб и ще се държат, сякаш ще познават. Ето, при нас не се те виждам за първи път, обаче ти от една седмица си в Instagram фида ми, защото с графа, нали, се следваме и вие с Фиаско сега сте...
Къде отвориш?
Където и да отворя, Тино и граф, нали, скачат. Как се справиш с поставянето на граница? Учиш ли го това все още или доста добре усещаш нещата?
В момента имам чувство, че отивам към другата крайност, в която ми доставя изключително удоволствие да се разкривам и да споделям разсъжденията си, лични неща. Нямам никакъв проблем с това. Може би се отприщва тая моя затвореност, която имах като дете и като тинейджър. Мисля, че е част от работата ми и е част от това да твориш. В крайна сметка, както аз съм имал нужда да чуя авторите на любимата ми музика какво имат да кажат, така се надявам някой да има желанието да чуя аз какво имам да кажа. И ми доставя голямо удоволствие. И нямам проблеми да споделям дори лични неща и неща от проблематиката на живота си, стига да не засяга твърде много и други хора. Защото ставам все по-голям фен на психологията. И само по този начин виждам смисъл да си бъдем полезни. Нищо не помага така, както някой да сподели нещо от личната си история и с това да покаже, че човекът отсреща не е единствен. И разговора. Нищо не помага така, както хубавия откровен разговор.
Тук говориш да помогнеш на хората, които ще те слушат или гледат. А за теб самия има ли някакъв терапевтичен ефект да имаш възможност да говориш?
Да. То си е терапия. Не се изживявам като някакво гуру. Той е двупосочен процес и това, което споделя, има своя отклик, има своите коментари. Те не винаги трябва да са: о, колко се радвам, че сподели това, откривам себе си. Някой може да каже: ти пък си много зле да мислиш по този начин, според мен си в грешка, погледни нещата от тая гледна точка. А това също е полезно. Не случайно завърших това, което преди малко казах, с думата разговор. Идеята не е да някой да ме слуша само какво имам да кажа, а да отговори или да, ако няма такава възможност, пък да започне свой въображаем разговор, както и аз съм си говорил, нали, с хората, които ми е харесвало да слушам и казусите, по които съм разсъждавал. Има терапевтичен ефект. Аз от известно време ходя и на терапия при психолог-терапевт. И това е един от най-хубавите подаръци, според мен, които човек може да си направи, независимо как се чувства в момента спрямо самия себе си. Защото редовната реакция, ама всичко наред ли е, как си, това, онова.
Защо ме?
Защо?
Аз съм чул психология.
Защото сме водили този разговор за това как в България все още съществува едно такова особено мнение спрямо това да отидеш на терапевт и да говориш просто. Веднага се решава, че предположението от срещна страна, ти някакъв проблем ли имаш?
Да, някакъв проблем ли имаш в момента. Точно заради това не мога да се въздържа да не говоря постоянно, защото освен, че интерес ми към психологията отдавна, сега вече се докосвам до нея истински, чрез терапията. Ти практически виждаш как работи, то и като малко отделно това, което работиш върху самия себе си. Ти присъстваш и на едни лекции по психологията и виждаш инструментите на психологията и на терапията. И две неща, които бих искал хората да разберат, на първо място, че не е нужно да си достигнал до някаква патология, да ти има нещо, за да имаш нужда от терапия. Може да се чувстваш абсолютно добре, но да имаш желанието да опознаеш себе си повече или да станеш по-силен човек, чисто психически, който да има възможността да просперира по-добре напред. Но това е първото. Разликата между психолог и психиатър е голяма и психотерапевта може да работи с всеки и няма нужда в момента да сте в някаква дупка или да имате някакво заболяване. А второто е, че аз разбирам хората, които си казват, да, сигурно е така, но мисля, че мога да се справя сам, достатъчни са ми разговорите с самия себе си, аз се опознавам себе си достатъчно добре. Дълго време съм живял на този принцип. Даже сега, като се замисля, аз така имам хубавата способност да затривам неправилните мисли, които съм имал, и да не си спомням кога съм бил в грешка. Но сега се сещам, докато си говорим, че дълго време живеех с представата, че съм чудесен така психолог сам за себе си. Уловката в това е, че психиката ни създава купчета защитни реакции и механизми, чрез които да ни предпази от истината, такава каквато е, от травмата, каквато всеки има. Знам, че звучи много тежка дума, но чисто технически всеки по един или друг начин има някаква травма. Това не е нужно да е нещо фатално или голямо, но сме устроени по този начин. И съответно често съзнанието ни има защити, които ни пазят да видим неща такива каквито са, защото това би било болезнено за нас. И имаме рационализации в съзнанието, които ни обясняват какви сме по един удобен за нас начин. И ние се чувстваме, сякаш чудесно се разбираме. И не може да се усетим, че сме в такава защитна позиция, докато не попаднем в една и съща ситуация за пореден път. Докато не се усетим, че повтаряме едни и същи неща.
Модели.
И си кажем, да, ето хубаво, добре, чудесно се разбирам, винаги имам невероятно обяснение за това, защо нещата се случват по този начин. И в това обяснение по някакъв начин се не съм виновен аз и се, аз съм всъщност чудесен човек, но живота така се стича или може би това ми е за урок и така нататък. Винаги имаме чудесни обяснения, но в един момент забелязваме, че това се случва за пореден и пореден път и може би е време да се запитаме дали пък аз нещо не правя, че да съм в този луп.
Начина по който се виждаме ние, начина по който ни виждат другите е коренно различен от всъщност реалното его. Хайде да използваме такъв психологически термин. И его и свръх его. Антон ме гледа.
Аз съм толкова объркан.
И няма значение. Третото нещо, което е много важно.
Ти кажа, че си учил психология.
Третото нещо, което е много важно, е, че не винаги специалистът, при който отиваш, може да е твой специалист. И тази терапия, която той използваш, да е твоята.
Абсолютно, всъщност. Ако прибягва. Да, има типове терапия, но на страна от всичките официални типове терапия, за които се учи 20 години и за да станеш реален терапевт, трябва да си минал толкова много неща. Навъдиха се изключително много така наречени лайф коучове и хора, които са минали 1-2 сертификата и са си лепнали нещо на стената. Даже веднъж пред една група дами на един мой концерт, които се оказа, че всичките са представиха се като психоложки. И аз им казах, че имам интерес, нали, да уча психология, обаче ми се струва доста дълъг процес, предвид, че се занимавам и с музика и не знам дали съм готова да отделя всичкото това време и ресурси да тръгна по този път. Защото реално, ако искаш да си терапевт, който лице в лице може да работи с даден човек, вече в зависимост от типа психология и терапия, който ще следваш, може да отнеме между 10 и 20 години, особено в психоанализата. А те отговориха дори леко с насмешка и бяха такива: ти даже бакалавър няма нужда да минаваш. Има си курсове, ще си изкараш един сертификат и не е нужно да си официално терапевт, ти можеш да си лайф коуч или на български, как да го кажа, консултант. Да, да си консултант.
Пътеводна светлина.
Пътеводна светлина за тези хора, да си техен инфлуенсър, така да се казва.
Викам, да си личен инфлуенсър.
Житейски,
да.
Инфлуенсър.
Викам, виждам, да, вие...
Духовен.
Да. Да, това е все едно да минеш един бърз курс да станеш лекар.
Да, от YouTube да си учил как да правиш мозъчна хирургия, общо взето.
Но сега тук може би това е червена светлина за всички, които някога са замислили за посещаване на лайф коуч или нещо такова, защото психиката има нужда от лечение и превенция, също както и физиката.
Аз съм сигурен, че има невероятно талантливи хора, които всички тези артисти, за които говорих по-рано, те по един или друг начин са ми били лайф коучове, така да го кажем. Но без претенциите те да бъдат психолози, или със сигурност има изключително вдъхновяващи хора, които имат какво да кажат. Но при тях това, което ще постигнем, е едно вдъхновение. Това е коренно различно от нещото, което терапията може да ни донесе. Инструментите, които ни дава, с които да боравим за напред живота и с които да се разпознаваме, какво се случва с психиката ни, механизмите, с които боравим и така нататък. Това си е медицина по един или друг начин и нещата са различни. Не казвам, че ако някой е тръгнал по пътя на това да е инспиратор, вдъхновител, да има нужда да говори и да чувства, че има какво да каже на хората, чудесно, нека напише книга, нека изнася лекции. Това е съвсем не лош път, но разликата между терапия и това е голяма.
И да не се опитват да го
умешват, да. Или да омаловажават работата на психолозите, или хората да бъркат работата на психолозите с това, което правят тези вдъхновители, ще ги нарека.
А случвало ли ти се да разбираш, че ти си бил лайф коуча, в кавички, нали, тук го слагаме, на някого. Примерно някой е дошъл и ти е казал: твоята музика, това, което ти направи тази вечер, например, или ми подейства, хайде, вдъхновяващо, накараме да се замисля, нещо в мен прещрака.
Постоянно, без да звучи като похвала, но в крайна сметка, ако едно нещо е професия, то трябва да е в полза на някого. Според мен това е разликата между хоби и професия, тогава, когато това, което вършиш, е в полза на някого. И случаите, в които някой ми е споделял как на него лично му е повлиява музиката ми или това, което прави, или концерта, са тези, в които съм се чувствал много като професионалист. Без това да звучи сухарски, имаме доста изкривена представа за това, какво е работа. За доста хора работа означава нещо, което ги мъчи до като не дойде петъка.
От 9 до 5.
Да. И това изказване, че ако правиш това, което обичаш, няма да имаш един работен ден, то е в подкрепа на това грешно разбиране за работата. Напротив, работата трябва да е нещо свято. Тя трябва да е комбинацията между материалното и духовното. И там, където изпитваме страст и обич, това да превърнем в начина си на прехрана. Според мен това е святото. Много хора мислят, че това ще омърси любовта им към даденото нещо, но според мен това е подобно на казуса ми такъв какъвто е бил, когато съм бил дете, когато съм пазил личния си свят от външния. В тая връзка, например, най-големия ми фен е на дама на име Венера. Нейната история е такава, че тя открила моята музика, която нейната майка е починала и по някакъв начин и е помогнало да премине през този труден период. И благодарение на това, тя в момента е наистина на 100% отдадена на моето творчество. Тя е пътувала между градове, за да идва. И в началото съм гледал така с едно око съмнително. Малко така, тая пък сега, нали, не е ли малко штура. Докато не дойде момента, в който тя ми сподели защо всъщност е толкова отдадена и защо винаги ще подкрепя това, което правя. И тук идва разликата между просто да създаваш музика, която я да се хареса, я не, я да стане радиохит, я не, и да бъдеш артист с аудитория, която вече ти има доверие, познавате и се чувства сякаш сте заедно в нещо. И тези хора ще извървят пътя до теб, независимо колко от това, което пускаш, е хитово. Защото за мен хита е това, което извървява 100% до публиката, без да се налага публиката да си мърда пръста. Това е послание и звучение, което е право в десятката. Не всичко ще е такова и не е нужно да се стремим всичко да е такова. Нашата аудитория, с която вече сме спечелили, тя ни има доверие и когато ние се изкажем по някакъв начин или пуснем нещо, което на 60% извърви пътя към публиката или на 70% или на 5%, ако щеш да речем, че издадем нещо слабо, обаче сме имали нужда да го направим. Твоята аудитория ще е тая, която вече те познава и тя е пристрастна. Подобно на като започваш връзка или с приятелката ти, или с приятеля ти, когато имаш пристрастие да го разбереш. Нали, като ти кажа, аз се интересувам от моторите. О, да, мотори, да. И ти искаш да разбереш всичко за моторите, защото този човек вече те е спечелил с нещо друго и ти му имаш доверие. Подобна е психологията и при връзката между артиста и неговата публика. Хита е това, което ще накара напълно непознати да се вслушат в тебе. Всичко останало е това, което е за твоята аудитория.
Страхотно прозрение, между другото, за толкова ранен етап от твоята кариера, когато те първа е ясно, че ще се развива, това е да си го осъзнал. Не знам дали си ти повлияли също и хората, с които си слушал, както каза, интервюта и прочие.
Със сигурност.
Но това е нещо, за което, ето, примерно, аз не съм се замислял. Но, няма защо. Блицове, уважаеми дами и господа,
yes.
Подкаст стигаме до един такъв момент, в който ти задаваме някои бързи въпроси и ти бързо трябва да ни дадеш един много кратък отговор.
Много обичам.
Много обичаш, ще видим колко бързо отговаряш, обаче. С кой изпълнител от световна величина би искал да направиш общо парче? Бързо.
Бързо? Шакира.
Думата, която би статуирал?
Не бих статуирал никаква дума, но съм си мислил да статуирам някаква дума.
Коя де?
Винаги са били различни, защото татуировките ги възприемам. Не са моето нещо, но ако си направя татуировка, ще е някаква бележка, която да ми напомня нещо, което ще ми е полезно всеки ден. Обаче в различните моменти, в които съм си мислил дали бих си направил татуировка, думата винаги е била различна. От сорта на стани по-рано или нещо такова. Нещо, което всеки ден да ми е от полза.
Пак се уля. Да, бързо сега, за бързо. Момент.
Ами защото
каква?
Метка, днес, добре, каква? Бързи отговори, не бих статуирал никаква дума.
Не, в момента какво би си татуирал? За напомнене.
Череши.
Последната.
О, ужас.
Череши.
Три дни имам само череши.
Нали?
Не го правите.
Свирихме в Кюстендил.
И си тръгнах с череши.
Тръгнахме си с ей такава кац череши.
Значи,
там така плащат.
Това е обяснимо.
Не знам дали да ти се сърди, че си дошъл без череши тук.
Последното, дадох. Последното парче, което обсеби съзнанието ти и слушаш постоянно.
Последното парче, което си завъртях повече от няколко пъти, така наистина да ми влезе в главата, е In My Head на Дара. Има изключително як припев. Тя ми е нейните песни като цяло носят един такъв заряд и мисля, че се дължи на нея като цяло, защото често са едни поп-парчета, които по принцип малко по-трудно слушам, но изпяти от нея и с нейния вайб. Винаги. Та това е последното парче, което така.
Този въпрос е задължителен. Каза, че в последно време не се задържаш. Не успяваш да задържиш вниманието си върху книга, но все пак, когато четеш, как си отбелязваш докъде си стигнал в книгата? С книгоразделител, с нещо друго, с прегъвана страница?
Аз в момент се опитвам да дочета няколко книги. Почвам и нещо ме разсева. С книгоразделител, но често този книгоразделител представлява какъвто и да е предмет, който съм намерил около себе си, но е книгоразделител.
Важно е, че не прегъваш.
Да, не, не. А ти, това ли ме пита, дали прегъвам?
Точно това.
Не, ужас, как ще прегъвам. Съсипвам книгата. Отзаде в кабината правят така.
Ама и те са просто подкупени.
Те са мълцинство.
Или хората, които подчертават в книгата.
Това е защото вие не сте учили право, само това ще ви кажа.
Ако е книга по право, с удоволствие ще подчертая и ще прегъвам, но иначе не.
И все пак, за да те върна назад във времето, в което кажеш, че приключенски романи, биографии, книга, която обичаш, но не е особено популярна. Този въпрос затруднява хората, забелязава ли си?
Ами защото те откъде да знаят дали е достатъчно популярна или не е популярна.
Да,
трябва да го преформатираме.
Първо, колко е популярна. Добре, ще отговоря така, че едновременно да отдам почет на един готин човек, Ваня Джеферович, който ни беше водещ в Survivor. Когато се прибрах, майка ми каза, знаеш ли, че Ваня има книга? И аз бях, така ли? Не книга, която е писал той. Не мога да сетя в момента името на журналиста, който пише книгата, но той разговаря с Ваня и се оказва, че Ваня има доста богата история. Той е израснал в по време на разпадането на Югославия, по време на войната и я наблюдава от първо лице като малко дете. Сега чета тая книга, в началото съм, но вече съм на мнение, че трябва да е по-популярна, особено в България, така че чекнете.
И завършваме с книжна препоръка. Много ти благодарим за това гостуване.
Аз благодаря. Много ми беше приятно.
И следващия път пак, и като те питат защо не можеш да останеш на нещо или защо не можеш да дойдеш на нещо, казваш, имам запис в първа страница.
А сега защо го издадам?
Това няма го вкарвам, ще го трежи.
Не, не го режи.
Добре, ще го оставя. Аз много обичам да оставям такива неща, между другото.
Това прави подкаста, пак да се върнем на тази тема. И другото, което прави подкаста много яке, когато оставят това ставане на всички, тропане по масите.
Ами те мисля, че са ни оставили. Чуваме ли се?
А не, записва точно.
Записвате ли, нали?
Започвам от начало.
Или по-скоро завършвам.
Какви са тези дълбоки философски размисли сега от теб по никое време в края на епизода?
Не знам, просто някак си не ми подаде добре репликата, да ти кажа.
Не ти подадох добре реплика.
Да, не ми я подаде добре.
Черна точка за мен.
Дай,
черна
дай,
и червена пак. Точка. Винаги съм обърквали черните и червените точки.
Хайде, стига си философство и дай да направим ново аутро.
Ново аутро. Име преди, че ще оставя и старото. Не може да видите лицето на Тем, колко разочарован е в момента.
И така, скъпи слушатели, човек и добре да слуша, идва момента, в който епизода на първа страница свършва.
Абсолютно.
И ние сме към този край. Ако вече усещате остра липса в ушите си...
В ушите си, ако ви липсваме в ушите и в сърцата и в умовете ви...
Може просто да си пуснете някои от предишните епизоди. Гарантираме, че са доста забавни и свежи и ще получите много любопитни препоръки какво да четете, какво да слушате,
какво да гледате дори,
къде да отидете и други такива полезни нещица. Също така, може би ще видим и тема за размисъл.
Точно така. Междувременно следете страницата на Тино, гледайте къде има концерти, следете неговото творчество и всичко, което ще изкара, защото... Аз, честно казвам, съм огромен оптимист за неговата кариера и се радвам, че такива млади хора с такъв хъс правят музика.
Освен това, Тино ще има скоро рожден ден, нали така?
Малко след записа,
малко
другото,
след
да.
Записа.
Няма да разкриваме, да си го намерите сами и да му честите.
Да потърсите, да му честите на момчето.
Кажете, Антони Темс казаха да ти честим рождения ден. Абсолютно съм сериозен. Пишете, Тино, честит рожден ден. Антони Темс ме накараха да ти честитя.
И чак накараха, това звучи малко принудително. Подканиха ме.
Подканиха, да. Окей, добре. Защото живеем във времената, в които хората не си честят рождените дни, макар Фейсбук да им напомня. Те си, които имат Фейсбук, защото по-моите няма.
Всъщност, не е ли много гадно да честити човек във Фейсбук, когото ти не познаваш, с когото не си говорил никога в живота си, обаче той ти пише честит рожден ден. Ами, и ти праща картичка.
Мен най-много ме смущава друго в тези ситуации, че когато ми пише за рождения ден, чата ни е да си честитим рождените дни. Ние не сме писали, не сме си комуникирали по никакъв друг начин, освен да си честитим разни празници или имени дни.
И тук изниква въпроса, това искрена честитка ли е? Добро възпитание ли?
Може би от човек до човек.
Може би добро възпитание. Виждаш, че някой му рожден ден и му честиш рождения ден.
Значи аз нямам живота. Добро възпитание, защото не съм честил рожден ден във Фейсбук от месеци, да не кажа години.
Ето ти си ясен.
Аз съм много заед. Аз се възхищавам на хората, които намират време да правят такива неща.
Ай, дай да само, че си заед. Както и да е. Отплеснахме се. Та, че седете на Тино. Слушайте ни, абонирайте се с нас, споделете с приятели. Може като подарък за рожден ден да им кажете. Ето тук ти подарявам възможността да се запознаеш с един подкаст.
Да, със сигурност има и по-жалки подаръци от този. Ние сме доста развлекателно съдържание, пак е хубав подарък. Аз, ако някой ще ми подарява някаква пълна простотия, по-добре да не ми я подарява, да ми препоръча хубав подкаст. Абсолютно съм сериозен, като човек, който слуша подкасти. Оценявам препоръките. Така че добра идея даваш. Препоръчвайте ли на хората, които имат рождени дни? Спестете някой грешен лев.
Е, това стана много странно заключение на нашия епизод, мисля.
Но важното, че има такова. Благодарим ви, че бяхте с нас.
И до следващия епизод.